السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمنا الله وإياكم، termasuk di antara amalan yang akan mengokohkan keimanan seorang muslim dan mengokohkan dakwahnya adalah terwujudnya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya saling tolong menolong di antara kaum mukminin ketika sebagian dari kaum muslimin membutuhkan bantuan, lalu kemudian yang lainnya berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan yang dia miliki, baik dalam perkara dunia demikian pula yang berkaitan dengan agamanya. Maka dengan itu kaum muslimin akan semakin kuat di mana mereka saling mewasiatkan satu sama yang lain untuk mengokohkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan din, agama seseorang, ketika seorang muslim melemah imannya, melemah semangatnya, maka merupakan bentuk pertolongan kepada saudaranya adalah berusaha untuk menyampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan salah satu di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain, "Idza istansahaka fansahu." Apabila dia meminta nasihat kepadamu, nasihati dia. Sampaikan kepadanya sesuatu yang menghidupkan semangatnya, yang membangkitkan gairahnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu keimanan seorang mukmin akan semakin kuat. Ketika dia hidup bersama dengan kaum mukminin, lalu kemudian membina at-tanasuh, saling menasihati di antara mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kaum mukminin yang seperti inilah yang merasakan manfaat dari kehidupan dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mereka saling wasiat, mewasiati dengan al-haq dan dengan kesabaran. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang hasan, dihasankan Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa termasuk diantara amalan yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka bertemu, maka mereka tidak berpisah kecuali salah seorang diantara mereka membaca suratul Asr sebagai bentuk nasihat, bahwa tidak ada manfaat hidup dalam kehidupan dunia ini kecuali apabila dia seorang mukmin beramal saleh, lalu kemudian ada hubungan di antara kaum mukminin dengan saling menasihati untuk kokoh di atas al-haq dan bersabar di atasnya. Demikian pula dalam hal-hal yang mengokohkan dakwah, yang ikut andil dalam menyebarkan dakwah bukan hanya dari kalangan para ulama atau para ahlul ilm atau para ustaz. Siapa saja di antara kita bisa memberikan sumbangsihnya di dalam dakwah ini, yang ini memiliki ilmu, dia menyampaikan ilmunya, yang satunya memiliki harta, maka dia berdakwah dengan harta yang dia miliki, yang ini memiliki keahlian IT, dia punya kemampuan dalam hal teknologi misalnya, dia manfaatkan dalam kebaikan, dan demikian seterusnya. Masing-masing berusaha untuk memberi manfaat bagi dakwah ini, maka dakwah itu akan semakin kuat, semakin kokoh. Islam yang hak akan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula ketika kita mengetahui di antara saudara-saudara kita ada yang memerlukan bantuan, kekurangan, ada seorang yang misalnya dia dalam keadaan sakit membutuhkan bantuan dari saudaranya yang lain karena ketidakmampuannya untuk membiayai berbagai macam jenis obat yang diberikan kepadanya atau pelayanan rumah sakit, sehingga dia memerlukan bantuan, maka kaum mukminin yang lain berusaha semampunya untuk memberikan pertolongan dan bantuan tersebut. Kalau kita tidak memberi bantuan, pertolongan kepada seorang mukmin, terlebih ketika kita mengetahui dia cinta kepada kebenaran, dia cinta kepada ahlul haq, lalu kepada siapa kita akan memberi bantuan tersebut? Mereka lah orang-orang yang utama dalam kehidupan ini untuk mendapatkan bantuan, pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan kehidupan kaum mukminin dalam hal mereka saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu di antara mereka seperti satu tubuh. Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhwan tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan kaum mu'minin dalam hal mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila salah satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka akan dirasakan pula oleh anggota tubuh yang lainnya, menjadi demam, tidak mampu untuk tidur pulas, merasakan nikmatnya tidur. Kenapa? Karena salah satu bagian tubuhnya dalam keadaan sakit. Maka demikian pula kaum mukminin. Laisa al-mu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'. Bukanlah seorang mukmin yang dia dalam kondisi kenyang dari makan, dari minum, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ini bukan tipe seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin memperhatikan apa yang ada di sekitarnya. Mungkin ada yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan. Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti bangunan yang saling menguatkan, mengokohkan. Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dalam hal ta'awun, saling tolong menolong, saling memberi satu dengan yang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Al-Munzir bin Jarir, dari ayahnya radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pertengahan hari, lalu datanglah satu kaum yang kaum ini tidak beralas kaki dan bahkan mereka dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian. Sambil mereka membawa pedang-pedang mereka, mayoritas mereka berasal dari kabilah Mudhar. Bahkan kata Jarir, seluruhnya berasal dari kabilah Mudhar. Yani orang-orang fakir, tidak beralas kaki, bertelanjang, menunjukkan kemiskinan yang sangat yang sedang mereka alami. Melihat kondisi tersebut, dan beliau melihat yang lain tidak tergerak untuk berusaha memberi bantuan kepada saudara-saudara mereka ini, memerah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerah wajah Rasulullah melihat kondisi mereka dalam kemiskinan yang sangat yang mereka rasakan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengerjakan salat, memimpin salatul jamaah. Setelah beliau memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dan menegakkan iqamatus shalah, lalu beliau berkhutbah. membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang beliau biasa membacanya dalam khutbatul hajah. Dan di antara yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Azza wa Jalla, ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya satu jiwa melihat, memperhatikan apa yang dipersembahkan untuk menghadapi hari kemudian. Lalu kemudian disebutkan oleh Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada mereka untuk bersedekah, ada seorang bersedekah dengan dinarnya, dinar uang emas. Ada yang bersedekah dengan dirhamnya, dirham dari perak. Ada yang bersedekah memberikan pakaiannya. Ada yang bersedekah memberikan gandumnya. Ada yang memberikan kurma. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sepotong kurma. Silakan bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi semangat kepada para sahabat untuk berinfak dan memberi bantuan kepada saudara-saudaranya tersebut. Dalam keadaan seperti itu, ada seorang lelaki dari kalangan Ansar itu membawa setumpuk makanan yang akan beliau sedekahkan. Saking banyak yang beliau bawa, sulit bagi tangan tersebut untuk memegangnya, mengangkatnya. Setelah sahabat dari kalangan Ansar ini bersedekah dalam jumlah yang besar, barulah kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang lain. Mereka pun berlomba-lomba untuk mengeluarkan sedekah dalam jumlah yang besar. Dari makanan, dari pakaian. Setelah melihat semangat para sahabat dalam bersedekah, maka berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadinya terlihat marah, memerah. Lalu kemudian berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat senang, berseri-seri. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabatnya, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila qiyamis sa'ah min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min awzarihim shay'." Barang siapa yang memberi contoh di dalam Islam sunnatan hasanah, satu amalan yang baik, satu amalan yang saleh, dia yang memberi contoh, dia yang pertama kali mempraktekannya, maka dia mendapatkan pahalanya. Dan dia juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengamalkan tersebut sedikit pun. Sebaliknya, barang siapa yang memberi contoh sunnatan sayyi'ah, satu amalan yang buruk, memberi contoh satu kemaksiatan, mempraktekkan satu perbuatan kejahatan atau bid'ah, lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia mendapatkan dosanya dan dia juga menanggung dosa orang-orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi sebagaimana ada amalan saleh jariyah, ada pula dosa jariyah. Apabila seseorang mempraktikkan sebuah kejahatan, lalu ada yang mencontohnya, ada yang mengikutinya, maka dia mendapatkan dosa. Dan seberapa banyak manusia yang melakukan perbuatan dosa karena mengikutinya, dia menanggungnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma min nafsin tuqtalu dhulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun minha li'annahu awwalu man sanna al-qatl." Tidaklah ada satu jiwa yang ditumpahkan darahnya, satu jiwa yang dibunuh di dunia ini, melainkan anak Adam yang pertama yang membunuh saudaranya sendiri akan mendapatkan bagian dosa darinya. Kenapa? Dia orang yang pertama kali mempraktikkan pembunuhan tersebut. Ini bahayanya kejahatan yang kemudian diikuti oleh yang lain. Melakukan satu perbuatan bid'ah, dia yang membuatnya, lalu kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka dia akan terus mendapatkan dosanya meskipun dia telah mati. Siapa saja yang melakukan bid'ah seperti yang dia lakukan, mereka mengikutinya, dia mati akan terus mengalir kepadanya dosa jariyah. Yang menjadi syahid dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, semangat para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus memberi anjuran kepada mereka bersemangat dalam berta'awun, bersemangat untuk berusaha memberi manfaat kepada saudaranya. Ihris 'ala ma yanfa'uk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatlah engkau untuk meraih sesuatu yang memberi manfaat dalam kehidupanmu, bermanfaat bagi dirimu, bermanfaat bagi orang lain. Tatkala kita melihat kerjasama di antara ikhwan untuk membuat sebuah kegiatan semacam daurah seperti ini, kajian yang ini menyumbangkan apa yang diketahui dari ilmu, yang satunya menyumbangkan apa yang dia miliki dari harta, yang ini berusaha untuk memberi makan kepada orang-orang yang hadir, luar biasa nikmat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kebaikan kepada siapa saja yang ikut andil dalam kebaikan tersebut, dalam dakwah tersebut. Hal-hal yang seperti inilah yang seharusnya kita senantiasa terus memberi semangat kepada saudara-saudara kita, kepada ikhwan kita. Itulah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sehingga Islam menyebar, sunnah menyebar, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Masing-masing mereka berusaha untuk ikut andil dalam memberi manfaat kepada kaum muslimin. Jangan kita menyepelekan sebagian ikhwan yang mungkin dia dari sisi ilmu minim, tapi dia punya semangat untuk menegakkan dakwah dari apa yang dia miliki, dari harta misalnya. Dia berusaha memberi bantuan. Si fulan punya lahan di sebuah daerah, dia bersemangat untuk mengembangkan dakwah di sana. Nih lahan, silahkan buat lahan untuk kegiatan dakwah, untuk membangun masjid, untuk membangun pondok. Masya Allah. Karena itu yang dia miliki, itu yang dia mampu. Dia berusaha dari sisi kemampuannya tersebut. Yang satunya, dia tidak memiliki lahan, namun dia memiliki materi. Maka dia mengatakan, untuk urusan pembangunan masjid di daerah fulan, biar saya yang tanggung. Masya Allah. Bangun masjid. Man bana masjidan lillahi, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah membangunkan baginya rumah dalam al-jannah. Yang satunya lagi mengatakan, ini pondok membutuhkan asrama. Alhamdulillah, saya punya harta sekian, bangun asrama untuk pendidikan rijal wanita, pendidikan anak-anak generasi masa depan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia mengeluarkan apa yang dia miliki. Yang satunya punya ilmu, ustaz, fadhal, daripada antum nganggur itu di sana ada lahan banyak yang membutuhkan dakwah, antum duduk di sana, sampaikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka, duduk. Masya Allah. Masing-masing berusaha memberi dengan kemampuan yang dia miliki, akan semakin mengokohkan dakwah itu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Kana akhawani ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal akhar yahtarif." Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Salah seorang di antara keduanya itu sering menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menuntut ilmu. Kalau dengan bahasa kita sekarang, jadi santri. Mondok. Saudaranya mencari rezeki, bekerja, mencari nafkah. Suatu ketika saudaranya mencari nafkah ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang saudaranya yang tidak ikut bersamanya dalam mencari nafkah. Yang sering datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan faedah ilmu. Yang satunya jadi santri, yang satunya pedagang misalnya. Yang satunya mondok, yang satunya bekerja. Yang bekerja ini mengeluhkan saudaranya. Yang tidak bekerja karena sibuk menuntut ilmu, menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bihi. Boleh jadi kamu yang bekerja ini, kamu mendapatkan rezeki dari Allah karena saudaramu yang menuntut ilmu itu. Karena saudaramu yang talabul ilm. Perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Menunjukkan harus ada kerjasama. Harus ada ta'awun. Antara hamalatul ilm, para pembawa ilmu, dengan hal-hal yang menopang ilmu tersebut, membantu dari sisi materi, menegakkan dakwah dengan apa yang dia miliki. Maka ini ta'awun yang syar'i, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kerjasama yang disyariatkan, kerjasama yang sangat terpuji, yang wajib bagi kita untuk semangat dalam hal ini. Masing-masing bisa memberi sumbangsihnya dalam dakwah ini. Jangan seorang mengatakan, semua keutamaan hanya dimiliki oleh para ustaz. Hanya ustaz saja yang besar keutamaannya. Tidak. Siapapun dari kita. Antum tidak bisa menyampaikan kajian. Antum tidak bisa berceramah. Banyak cara yang lain. Beli CD. CD yang berisi kajian-kajian bermanfaat. Lalu kemudian antum bisa berdakwah dengan CD tersebut. Berikan kepada keluarga. Anak enggak bisa ngomong, ini dengar aja nih, sudah. Dengar aja. Kalau dia orang yang semangat membaca, berikan buku-buku yang bermanfaat. Berikan majalah atau hal-hal yang dengannya kemudian dia bisa mengenal kebenaran. Jika kita memahami ini, masyarul khairahimakumullah, setiap dari kita bisa menegakkan dakwah. Setiap dari kita bisa menyebarkan dakwah. Meskipun bukan dari kalangan para ustaz. Masing-masing kita berusaha untuk mempersembahkan sebuah kebaikan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan amalan atau pahala jariah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila seorang meninggal, terputus amalan kecuali dalam tiga hal. Shadaqatun jariyah. Kata para ulama, shadaqatun jariyah wakaf. Si fulan mewakafkan tanahnya dan dimanfaatkan, subhanallah. Dia meninggal, selama tanah tersebut dimanfaatkan dalam kebaikan, dia akan terus meraih kebaikan tersebut. Yang ini mewakafkan masjid untuk talabatul ilm. Yang lainnya lagi mewakafkan mushaf. Beli mushaf. Lalu kemudian diwakafkan untuk para penuntut ilmu. Disimpan di masjid. Di ma'had. Dibaca oleh kaum muslimin. Masya Allah. Bermanfaat. Yang lainnya lagi mewakafkan kitab-kitab. Di ma'had itu belum punya kitab Fathul Bari. Biar tanggungan ana. Ana beli Fathul Bari. Taruh di pondok. Maktabah untuk talabatul ilm. Disiapkan ruangan khusus maktabah. Yang bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Kitab apa lagi belum punya? Al-Majmu' Karya An-Nawawi. Sudah. Tanggungan ana. Ana yang beli. Si fulan mau berangkat umrah. Kalau berangkat umroh kan banyak kitab dijual di sana. Telepon ustaz. Ustaz, ana mau berangkat umroh. Ana ingin mewakafkan kitab. Ma'had ini butuh kitab apa ustaz? Oh, butuh kitab ini. Ya tentu semampunya. Kalau mengikuti kemauan ustaz seluruhnya, antum punya uang 1 miliar tidak cukup. Yang semampu dia. Wah, ana mau belikan kitab ini. Masya Allah. Luar biasa. Besar manfaatnya. Intinya bahwa masing-masing dari kita, ma'asyar, ikhwan rahimakumullah, berusaha memiliki andil dalam kebaikan ini. Ini kesempatan dalam kehidupan dunia ini. Berbuat kebaikan semampu kita. Berusaha untuk memberi manfaat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum. Manusia yang terbaik adalah yang paling memberi manfaat.
yang paling memberi manfaat. Wa khairul amal sururun tudkhiluhu ala qalbi akhikal muslim aw taqdi an hujudainan aw taqdi an hujuan aw tatrudu an hujuan. Sebaik-baik amalan adalah ketika engkau memasukkan perasaan gembira ke dalam hati saudaramu yang muslim, menyampaikan berita gembira kepada saudaramu, atau engkau berusaha untuk menghilangkan rasa lapar dari saudaramu, atau engkau berusaha untuk melunasi hutang saudaramu, atau taksyifan hukurbatan, atau menghilangkan kesulitan yang sedang dialami oleh saudaramu tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Aku berjalan bersama dengan seorang muslim untuk menunaikan hajatnya, memenuhi keperluannya, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di masjid ini, sambil beliau mengisyaratkan ke Masjid Nabawi selama sebulan. Iktikaf keutamaan yang besar. Tapi berjalan dengan seorang muslim untuk berusaha menghilangkan kesulitan darinya, lebih afdal dan lebih afdal. Ini kalau dia seorang muslim. Gimana kalau berkaitan dengan dakwah? Di mana manfaatnya akan terus menerus dirasakan. Bukan hanya kita yang merasakannya, anak kita, anak cucu kita, generasi berikutnya. Subhanallah. Begitu besar manfaat yang akan diraih oleh seorang mukmin dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara cara yang akan mengokohkan keimanan kita dan kekokohan kita di atas al-haq adalah senantiasa memuliakan para ulama, memuliakan mereka, mengenal keutamaan mereka, bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, al-ulama warathatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta kepada umat ini. Bukan dinar dan bukan pula dirham. Namun yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil bagian dari warisan tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar. Maka yang wajib bagi seorang muslim, seorang talibul ilm, untuk memuliakan mereka, memahami kedudukan mereka di dalam Islam ini, di mana kaum muslimin diperintahkan untuk merujuk kepada mereka, terlebih dalam kondisi fitnah yang bergejolak yang terjadi di tengah-tengah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang lebih tua dari kami, orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Ini bukan dari golongan kami. Bukan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak mengenal kedudukan para ulama, kemuliaan para ulama yang telah kita sebutkan tadi, kedudukan mereka terhadap umat ini seperti bintang-bintang yang menerangi jalan-jalan mereka. Tanpa ulama, manusia hidup dalam kesesatan, hidup dalam penyimpangan. Pada saat terjadi fitnah, merupakan hal yang mujarrab, merupakan hal yang telah dialami oleh mereka yang kokoh di atas al-haq, bahwa dengan berjalan bersama dengan ulama, mendengarkan bimbingan dan nasihat para ulama, ulama us-sunnah, maka mereka senantiasa terbimbing, terarahkan selama mereka berpegang teguh dengan gharzul ulama, mendengarkan arahan mereka, mengikuti bimbingan mereka, tuntunan mereka, nasihat mereka. Terkhusus pada masa-masa ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, fitnah yang menyebar di tengah-tengah umat, yang terkadang seorang muslim menjadi ragu terhadap agamanya, menjadi ragu terhadap jalan al-haq, disebabkan karena syubhat yang menerpa, syubhat yang datang silih berganti, yang berusaha untuk menghilangkan keyakinannya terhadap prinsip-prinsip al-haq tersebut. Ketika dia berjalan bersama dengan ulama, selamat, selamat dari penyimpangan, selamat dari bid'ah, selamat dari hizbiyah. Barang siapa yang berjalan di atas prinsip ini, maka dia akan merasakan begitu nikmatnya berjalan di atas al-haq, meskipun di tengah-tengahnya sekian banyak manusia, mereka berjatuhan, bergelimpangan dalam kesesatan dan penyimpangan tersebut. Demikian pula, termasuk di antara yang mengokohkan agama kita, keimanan kita, dan prinsip kebenaran yang selama ini kita meyakininya, adalah senantiasa menimba ilmu dari orang-orang yang penuh amanah dalam menyampaikan al-haq. Dari kalangan para ustaz, dan menghormati mereka, memuliakan mereka, siapapun dia. Apabila kita mengetahui ada seorang ustaz, seorang syekh yang telah membimbing kita kepada kebenaran, mengajarkan kepada kita al-haq, maka kewajiban kita adalah berterima kasih kepadanya. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Memuliakan ulama, memuliakan masyayikh, menghormati para ustaz, adalah merupakan bentuk ihtiram, bentuk memuliakan ilmu itu sendiri. Siapapun dia, kalau dia membawa kebenaran, yang wajib bagi kita adalah memuliakannya karena kebenaran yang dia bawa. Jangan seseorang memuliakan orang yang sejalan dengan apa yang dia inginkan. Ketika tidak sesuai dengan seleranya, maka dia tidak memuliakan. Ini bukan cara salaf, bukan cara para ulama ussalaf dalam menimba ilmu, mengambil faedah. Misalnya seseorang karena dia orang Makassar, ketika yang datang ustaz dari Jawa, maka dia mengatakan, ana gak mau mengambil ilmu darinya, maunya dari satu daerah, sesama Makassar, sesama Bugis, Jawa. Ini bentuk kibir, kesombongan. Atau sebaliknya, orang Jawa tidak ingin mengambil ilmu karena bukan dari sukunya. Ini juga merupakan bentuk kesombongan. Atau seorang memilih-milih misalnya. Kadang-kadang ada sebagian munculkan istilah-istilah yang kurang baik sebenarnya. Ya. Wah, itu kan Ustaz karbitan. Ustaz yang dikarbit tiba-tiba jadi Ustaz. Ya kalau dia Ustaz, dia mengajarkan kebaikan. Tidak terdapat padanya hal-hal yang mencurigakan. Tidak terdapat padanya fitnah. Apa salahnya untuk mengambil faedah darinya? Lah itu Ustaz, ngapain saya mengambil ilmu dari dia? Dulu sama-sama main kelereng dengannya. Oh, itu kan teman saya dulu, sama-sama main kelereng. Sama-sama main layangan. Kejar layangan putus. Orang yang mengatakan seperti ini sebenarnya merendahkan dirinya. Kenapa? Ketika dia mengatakan demikian, oh itu sama kok teman saya dulu waktu main kelereng. Atau teman saya di masa kecil. Berarti ini menunjukkan bodohnya kamu. Temanmu sudah jadi ustaz, kamu belum. Temanmu masya Allah sungguh-sungguh sudah hafal Quran, kamu tidak hafal Quran. Teman kamu sudah menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami fikih, memahami ilmu ini ilmu itu. Kamu masih seperti itu. Temanmu kenapa dia jadi ustaz? Karena ilmunya pelajaran berkesinambungan. Dia belajar secara bertahap. Belajar nahwu mulai dari jurumiyah, terus naik tohfah misalnya, tohfah saniyah, naik kawakib, khatarun nada, syudhurul zahab, alfiyah, dan seterusnya. Dia berkesinambungan dalam menuntut ilmu. Lah kamunya dibuka pelajaran durusul lughah, ikut semangat, semangatnya satu pekan, setelah itu tidak kelihatan. Wah, hafon tidak bisa hadir, saya lagi sibuk, ini ada tender, ada bisnis ini, ada bisnis itu. Yang lain sudah tamat durusul lughah jilid 1, masuk ke jilid 2, dia terputus. Beberapa bulan berikutnya dibuka pelajaran durusul lughah, muncul lagi dia jilid 1, muncul lagi dia, belajar 3 pekan hilang. Yang lainnya sudah lanjut ke jilid 3, yang lain sudah belajar nahwu, dia hanya masih bergelut dengan durusul lughah jilid 1. Setiap belajar, hadza babun, hadza miftahun, hadhihi nafidatun. Sekitar itu saja. Dibuka pelajaran nahwu yang hanya diketahui bab mubtada wal khabar. Zaidun qaimun. Dia enggak ngerti apa itu maf'ul li ajli, apa itu as-sifatul musyabbahah, apa itu badal, dan seterusnya. Enggak paham dia. Kenapa? Belajar sedikit terasa berat sudah. Akhirnya teman-temannya sudah banyak jadi ustadz, lah dia masih bergelut dengan ilmu-ilmu yang mendasar. Sehingga ketika teman-temanmu, mereka telah naik jenjang dalam ilmu, bahkan sudah menjadi dai, sudah menjadi ustadz. Dzalika fadlu minallah. Zalika fadlullah yutihi man yasha. Keutamaan yang Allah berikan. Jangan kemudian seseorang karena merasa ini adalah teman lamanya, lalu kemudian ngapain saya mengambil ilmu darinya? Ini bukan tipe seorang talibul ilm. Apa sih tujuan seorang menuntut ilmu? Ngambil faedah, menambah keimanan, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, siapapun yang datang dari ahlul haq menyampaikan kebenaran kepada kita sebagai bentuk tawadhu kita terhadap ilmu, sebagai bentuk kita memuliakan ilmu adalah mengambil ilmu darinya. Siapapun dia, meskipun dia orang yang dahulu menurut kita dia adalah orang yang di bawah level kita. Inilah yang diingatkan oleh para ulama. Berhati-hati dari kelalaian dari mengamalkan ilmu. Sebab tujuan utama seseorang memiliki ilmu adalah mengamalkan. Sehingga dari siapapun, apabila kita mengetahui si fulan membawa al-haq dan dia seorang da'i mengajak kepada al-haq, wajib bagi kita untuk mengambil faedah darinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau dari kalangan tabi'in, لا يزال الرجل عالما ما تعلمه فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. Senantiasa seseorang itu disebut sebagai seorang alim selama dia belajar. Selama dia belajar. Apabila dia telah meninggalkan belajar, lalu dia menyangka dirinya telah cukup, maka dialah orang yang paling jahil. Orang paling bodoh. Seberapa banyak sih ilmu yang kita miliki ini? Para ulama yang lebih utama dalam hal keilmuan yang mereka miliki, mereka tidak pernah merasa cukup dari belajar dan terus belajar. Kapan seorang mengatakan, ah sudah, saya sudah cukup, ilmu saya sudah mapan. Ada syekh datang dari masyayikh ahli sunnah, syekh salafiyin, ah ngapain anak ikut daurah, daurah syekh ngapain. Nah, paling yang dibahas itu-itu juga. Pernah ketika daurah masyayikh beberapa tahun yang lalu, ada seorang ustaz biasa daurah masyayikh yang diadakan di Al-Ansar, para asatidah mereka hadir masya Allah, meskipun ilmu yang diajarkan ketika itu sudah berulang-ulang. Sudah berulang-ulang. Ada yang belajar kitab tauhid. Mungkin ketika dia di masa-masa dia menuntut ilmu, baik di Saudi ataukah di Yaman, dia sudah belajar sekian kali. Syekh mengajarkan al-qawaidul fiqhiyah misalnya, atau mengajarkan al-usul thalatha atau yang lainnya. Yang mungkin dia sudah berkali-kali menamatkan kitab tersebut, tapi tetap datang. Karena dia mengagungkan ilmu. Karena dia hendak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Beri peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Kadang-kadang seorang lalai, kadang-kadang seorang sudah lupa. Kadang-kadang ilmu yang sama diajarkan tapi ada tambahan-tambahan faedah. Maka dia datang. Ustaz ini, syekh datang dari jauh. Dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari negeri Yaman. Tadinya main bulu tangkis. Pergi main bulu tangkis. Ditanya, "Ustaz, kok tidak ikut belajar?" Wah, itu sudah 3 kali saya tamatkan 3 kitab itu. Akhirnya sekarang jadi seorang yang menyimpang, merendahkan ilmu, tidak memiliki sifat tawadhu'. La yanalul ilmu mustahin wala mustakbir, kata Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah. Tidak akan mendapatkan ilmu seorang pemalu dan seorang yang sombong. Berkata Ibnu Juma'ah rahimahullah ta'ala, disebutkan dalam Tadzkirah, la yastankith ayyastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa dunah. Jangan seorang menyombongkan diri untuk mengambil faedah dari sesuatu yang dia tidak ketahui, meskipun kepada orang yang di bawah tingkatannya, di bawah levelnya. Saya mengetahui ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, dan saya menyadari di antara kita yang hadir ada orang yang mungkin ilmunya melebihi saya, keilmuannya, hafalannya lebih daripada yang berbicara. Nah, tapi dia tetap datang, dia tetap berusaha untuk mengambil faedah. Bahkan kadang-kadang kita melihat sebagian ikhwan kita yang dia sudah bertahun-tahun lamanya belajar di Saudi, di Yaman. Ketika ada seorang ustaz datang daerah tersebut, dia hadir, bahkan dia paling depan mengambil faedah, mencatat seperti orang baru belajarnya. Seperti orang baru menuntut ilmu. Padahal mungkin sudah berulang-ulang faedah itu dia catat. Meskipun ada juga yang sebaliknya, yang ilmunya enggak nyantol-nyantol, datang lagi ke majelis ilmu, enggak mencatat lagi. Ya. Kalau seandainya otak kita ini seperti MP3, seperti komputer, alat perekam ini, masya Allah, enggak perlu pakai catatan. Di antara para ulama ada yang benar-benar tidak punya catatan, karena setiap apa yang disampaikan langsung terekam. Otaknya itu sudah ke MP3 itu. MP3 yang bagus, bukan yang cepat rusak. Tapi di antara kita, nah itu, ada yang merasa berat. Sudah berat untuk menghafal, sudah berat untuk mengingat pelajaran, gak bawa catatan lagi. Maaf ya kalau menyinggung para hadirin yang gak bawa catatan. Memang sengaja. Kenapa? Mencatat ilmu itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qayyidul ilma bil kitab. Ikat ilmu itu dengan menulis. Anjuran Rasulullah. Hadis dihasankan Al-Albani rahimahullah taala. Sehingga barakallahu fikum, meskipun seseorang mungkin sulit karena ustaznya terlalu cepat, apa yang bisa antum catat, catat semampunya, semampunya. Wallahi itu akan bermanfaat untuk antum di masa mendatang atau untuk anak-anak antum. Suatu saat akan tiba suatu masa di mana seorang akan menyesal, dulu kenapa dia enggak mencatat. Saya ini sudah berkali-kali menyesal sudah. Kenapa dulu tidak setiap perkataan Syekh Mukbil saya catat? Ya semampunya, catatan ada. Nah, setelah berpisah dengan Syekh Mukbil rahimahullah taala, subhanallah, baru kita merasa ungkapan-ungkapan Asy-Syaikh rahimahullah taala itu ibaratnya seperti seorang yang berusaha untuk mencari emas di tengah-tengah pasir. Menyesal rasanya, kenapa saya tidak mencatat? Fawaid itu keluar dari lisan beliau. Subhanallah. Kadang-kadang kita saling mengumpulkan catatan, bertemu dengan seorang, antum catat apa tadi? Nah, lalu afwan pinjam catatannya. Kadang-kadang terlewatkan faedah-faedah tersebut. Bermanfaat ya ikhwan. Biasakan hadir di majelis ilmu, catat. Nah, karena ada sebagian ya semangat dia menghadiri daurah, menghadiri kajian, semangat. Nah, pulang keluarganya bertanya kepadanya, gimana daurahnya? Oh, masya Allah, ustadznya top, mantap. Lah, faedahnya mana? Yes, pokoknya ustadznya hafalannya, wah, seperti air yang mengalir. Nah, nampaknya ini sudah satu-satunya syekh ini. Kalau bukan syekh, pengganti syekh. Nah, lah kamu sendiri dapat faedah apa? Hanya sekedar mengagumi seorang ustaz. Jadi, masyarakat rahimakumullah, ini nasihat. Kata Ibnu Juma'ah rahimahullah, jangan dia menyombongkan diri untuk mengambil faedah yang dia tidak ketahui, meskipun kepada orang yang di bawah levelnya. Bal yakunu harisan 'alal faidati haitsu kanat, bahkan hendaknya dia bersemangat untuk mendapatkan faedah dari mana saja datangnya. Wal hikmatu dhalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha, sebab hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mukmin. Dia berusaha untuk memungutnya, dia berusaha untuk mengambilnya di mana dia menemukannya. Wa kana jama'atun minas salaf yastafidun min talabatihim ma laysa indahum, dan di sana segolongan dari para ulama salaf, mereka mengambil faedah dari murid-murid mereka sesuatu yang mereka tidak memilikinya dari murid. Syekhuna Mugbil bin Hadal Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam majlis itu sering beliau menerima faedah dari muridnya. Kadang-kadang beliau menyampaikan suatu, lalu muridnya berdiri atau menulis, menyampaikan pada syekh, "Syekh, apa yang antum sampaikan dalam hadis ini diriwayatkan oleh fulan, 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 dan seterusnya." Disebutkan, kalau ada kelemahannya, diterangkan. Nah, di samping beliau, ada sebagian murid yang memang siap dengan kitab-kitab. Itu sudah menyediakan kitab-kitab. Sehingga ketika syekh membutuhkan referensi, maka mereka langsung memberikan kepada syekh, menyampaikan kepada syekh. Padahal mereka itu adalah murid-murid syekh. Itulah sunnatu salaf. Qala al-Humaydi, berkata al-Humaydi rahimahullah, dan al-Humaydi adalah murid Imam Syafi'i. Kata beliau, sahibtu syafi'iyya min Makkata ila Misr, fakuntu astafidu minal masail, wa kana yastafidu minni al-hadith. Aku menemani al-Imam Syafi'i dalam perjalanan safar dari Makkah menuju ke Mesir, maka aku mengambil faedah dari beliau dalam sekian permasalahan, dan beliau juga mengambil faedah dariku berupa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Humaydi murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil faedah dari muridnya. Dan telah sahih diriwayatkan dari Waqi' Ibn al-Jarrah, dari Sufyan bin Uyainah, dari al-Imam al-Bukhari rahimahumullahu ta'ala, mereka mengatakan, la yakunul muhadithu kamilan awir rajulu aliman hatta yuhaditha amman huwa fauqahu wa amman huwa mithluhu wa amman huwa dunah. seseorang tidak akan menjadi seorang muhaddis sempurna atau seorang menjadi alim hingga dia mengambil riwayat, mengambil hadis dari orang yang lebih tinggi level darinya atau yang setingkat dengannya atau yang lebih di bawahnya. Inilah sikap para ulama salaf dalam memuliakan ilmu. Maka demikian pula kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tujuan kita mengambil faedah ilmu. Apabila kita mengetahui fulan dari ustaz ahlus sunnah, kita berusaha ambil faedah darinya. Ambil manfaat darinya. Demikian pula termasuk di antara adab dalam menuntut ilmu. Berusaha untuk hadir di majelis ilmu sebelum ustaz itu datang. Ada kebiasaan sebagian kita menunggu ustaz duduk di kursinya, baru kemudian kita menyusul. Kasihan ustaznya. Ini bukan adab. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyampaikan sesuatu, mereka itu sudah tenang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna 'ala ru'usihim at-tayr. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada seekor burung. Maksudnya apa? Seekor burung menunjukkan tenangnya mereka duduk. Tidak gelisah gitu. Tidak tolah-toleh sana kemari. Siap untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking tenangnya mereka, kalau seandainya ada seekor burung hinggap di kepala mereka, burung itu tidak terbang. Saking tenangnya mereka. Siap untuk mengambil ilmu. Para ulama dahulu, para muhaddisin, itu sebelum syekh datang, mereka sudah penuh majelis mereka. Dipenuhi oleh orang-orang yang siap untuk mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam sebagian riwayat disebutkan, ada seorang itu karena tidak ingin duduk di tempat yang jauh, maka dia datang segera mungkin dan dia telah menyiapkan ya kayak pampers gitu. Khawatir jangan sampai ada keinginan untuk buang hajat, buang air kecil atau yang semisalnya, lalu dia pergi, lalu tempat duduknya diambil oleh yang lain. Terkadang seorang alim itu duduk untuk menyampaikan hadis dihadiri oleh 100.000 orang. 100.000. Ini berapa ini? Nah, hitung ratusan ya. Sekian ratus. Nah, belum mencapai ribuan. Kalau 1.000 itu sudah sesak masjid ini sampai keluar. Lagi mana kalau 10.000? Halaman parkir penuh semua dengan manusia. Gimana kalau 100.000? Subhanallah. Itu dahulu. Nah, menunjukkan semangat mereka. Karena mereka mengagungkan ilmu. Mereka memuliakan ilmu. Ini harus kita beri semangat pada setiap diri kita untuk memuliakan ilmu dan memuliakan majelis ilmu tersebut. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah bersabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Sabar dalam memelihara iman. Sabar dalam menjaga aqidah, menjaga manhaj yang hak dalam kondisi apapun. dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah yang menggerogoti hati seorang yang dapat menyimpangkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar sambil mohon pertolongan kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazalahu amrun laja'a ila shalah. Apabila ada satu problem yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau segera menuju salat. Salat adalah solusi yang disertai dengan kesabaran memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersabar, sabar di atas al-haq dalam kondisi apapun. Sabar untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah pada dirinya, pada agamanya. Tidak mudah terombang-ambing. Berpindah dari satu fitnah menuju fitnah yang lain. Dari satu penyimpangan menuju penyimpangan yang lain. Dari satu kesesatan menuju kesesatan yang lain. Dia tidak kokoh. Di atas al-haq. Di atas al-kitab wa sunnah. Kata Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma, ketika menasihati Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu, inna dhalalata haqqu dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahid. Sesungguhnya kesesatan yang itu adalah hakikat dari kesesatan itu sendiri ketika engkau menganggap baik sesuatu yang dahulu engkau menganggapnya mungkar, atau engkau menganggap mungkar sesuatu yang dahulu engkau menganggap itu baik. Dan hati-hati dari bersikap talawun, terombang-ambing di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah itu satu. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Maka hindari fitnah dan bersabar di atasnya. Meskipun sekian banyak manusia, mereka berjatuhan ke dalam fitnah tersebut. Di antara nasihat para ulama ussalaf, isbir nafsaka 'ala sunnah. Bersabarlah kamu, sabarkan dirimu untuk senantiasa kokoh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan menuai keberkahan dalam kehidupan ini. Sabar dalam memegang prinsip-prinsip agama. Sabar dalam memelihara prinsip-prinsip sunnah yang selama ini kita yakini ini datang dari Allah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jangan seperti kondisi seorang yang kita sebutkan pada awal pembahasan, ketika dia mengalami futur, fatrah, kejenuhan, menyebabkan dia kehilangan kesabaran. Akhirnya prinsipnya pun dia terlantarkan, dia abaikan, dia tinggalkan. Dahulu dia terkenal seorang yang tegas terhadap ahli bid'ah. Namun dia tidak bersabar. Dia tidak bersabar. Ketika fitnah muncul, maka dia mulai goncang. Dia merasakan berat menghadapi ujian. Akhirnya dia pun hanyut bersama dengan orang-orang yang berjalan di atas penyimpangan tersebut. Dahulu ada seorang bernama Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini seorang yang dikenal sebagai seorang yang senantiasa menyebarkan al-haq, kokoh di atasnya, membantah kebatilan, membantah Syiah, membantah kaum liberal dan yang lainnya. Namun dia tidak bersabar menghadapi cobaan. Maka syubhat datang kepadanya. Lalu kemudian dia mulai bergaul secara bebas dengan orang-orang yang selama ini dia bantah. Bergaul dengan mereka. Berkumpul dengan mereka. Akhirnya sebelum dia mati, dia membantah seluruh apa yang dahulu dia menetapkannya. Lalu kemudian dia mengingkarinya. Yang dahulu dia menganggap itu mungkar, berubah. Dia menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Hingga diriwayatkan pada akhir hayatnya dia menjadi seorang mulhid. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Disebutkan pula oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ada seorang dahulu. Dia sering ikut berjihad bersama dengan kaum muslimin. Penghafal Al-Quran Al-Karim. Hafiz. Satu ketika, dia melewati sebuah istana. Lalu dia melihat seorang wanita yang cantik jelita. Yang berkeyakinan Nasraniyah. Maka ketika dia melihatnya, dia terpana. Akhirnya cintanya jatuh kepada wanita tersebut. Dia berusaha untuk memilikinya. Akhirnya dia bisa berhubungan dengan wanita tersebut. Dan menerima lelaki tersebut untuk menjadi suaminya hanya dengan satu syarat. Syaratnya, kamu jadi Nasrani. Kamu jadi Nasrani. Karena dia telah terjatuh ke dalam fitnah. Fitnatun nisa. Akhirnya dia pun murtad. Demi untuk menikahi wanita tersebut. Waliyadzubillah. Su'ul khatimah. Kenapa? Tidak bersabar. Di atas al-haq. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, alayka bittiba'il haq wa la tastawhish biqillati salikin wa iyaka wa dhalalah wa la taghtar bikathratil halikin. Hendaknya engkau mengikuti kebenaran, berjalan di atas kebenaran, dan jangan kamu merasa takut dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Jangan hatimu merasa gersang, merasa asing dengan sedikitnya orang berjalan di atasnya. Dan hati-hati dari kesesatan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa yang terjatuh dalam penyimpangan tersebut. Wajib kita bersabar. Sabar dalam memegang prinsip ini. Oleh karena itu diingatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati dengan berwarna-warni dalam memegang prinsip. Memegang prinsip tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Mengapa dia memegang prinsip Ahlus Sunnah? Ketika dia melihat Ahlus Sunnah kuat bersamanya. Namun ketika dia mendapatkan cobaan, prinsipnya melemah. Mulai dia membuka pergaulan. Bergaul dengan Ahlul Fitan. Duduk dengan mereka. Bermajlis bersama dengan mereka. Akhirnya, satu demi satu dari prinsip-prinsip tersebut gugur. Dan itu hal yang telah kita ketahui dalam sekian banyak kejadian. Berapa banyak dahulu mereka orang-orang dielulukan, diagung-agungkan, bahkan dianggap sebagai ulama ahlus sunnah. Namun mereka tidak bersabar di atas al-haq. Mereka mulai memperluas pergaulan dengan ahlul fitnah, orang-orang yang terfitnah. Akhirnya dihanyut bersama dengan mereka. Seorang bernama Abdurrahman Abdul Khalid, Abdullah As-Sabit, Muhammad Al-Maghrawi, Adnan Al-Ur'ur, Abu Ishaq Al-Huwayni, Muhammad bin Hassan Al-Misri, dan yang lainnya. Ali Hasan Al-Halabi, Yahya Al-Hajuri, dan yang lainnya. Sekian banyak mereka. Satu persatu bergelimpangan. Kenapa? Mereka tidak bersabar dalam memegang prinsip al-haq. Maka ini ma'asyara alaikum rahimahumullah. Beberapa poin nasihat. Yang sesungguhnya nasihat ini yang paling utama untuk senantiasa berpegang dengannya adalah yang menyampaikannya. Dan demikian pula kepada ikhwan sekalian. Dan saya kira sampai di sini insyaAllah. Saya juga melihat antum sudah lelah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga lebih lelah lagi karena antum hanya duduk dan saya duduk sambil berbicara. Namun semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi keteguhan, kekokohan kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran dan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas bimbingan para ulama ussalaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan mungkin masih ada sisa waktu, maka kita beri kesempatan kepada al-ikhwah. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala an-nisab.